Ďavotanie.
Ďavotanie?
Áno, rozprávanie po slovensky, o Slovensku a o Slovákoch.
Prajem vám pekné a príjemné popoludnie, milí poslucháči. Opäť vás vítam pri počúvaní pravidelnej relácie Ďavotanie. Tento mesačník vám predstavuje Slovensko, jeho kultúrne pamiatky, vedecké poznatky či prírodné krásy. Ale prináša aj reportáže, rozhovory a portréty zaujímavých ľudí. Stretávame sa prvýkrát v roku 2013. A tak mi dovolte, aby som vám popriala za všetkých, ktorí sa podieľajú na príprave a vysielaní relácie Ďavotanie, aby nový rok priniesol príjemné prekvapenia, krásne zážitky a radostné stretnutia. Samotný rok 2013 je pre nás tak trochu symbolický. Pred 20 rokmi sa rozdelilo bývalé Československo a začali sa písať dejiny dvoch samostatných štátov, Českej republiky a Slovenskej republiky.
Už neviem byť s tebou, rozchod dá ti viac, uložím to nebo do spomienok nás. Jedna láska teší, s druhou strácaš čas, more prázdnych rečí, ak nemá kam rásť. Nájsť tak, lásko, liek, privolám ten tvoj smiech. Sám už viem, čo s tým, tvoju dlaň nepustím. Komu dám toľko snov? Komu dám?
Ja vítam pri mikrofóne jeho excelenciu, veľvyslanca Slovenskej republiky v Českej republike, pána Petra Brňu. V januári 2013 oslavila Slovenská republika 20. výročie svojho vzniku. Pamätáte sa, kde ste boli?
Dobrý deň, prajem v prvom rade. No, veľmi dobre si to pamätám, pretože 29. decembra 1992 som vyrazil do Ženevy a prakticky za 2 dní som zdvíhal poprvýkrát zastavu Slovenskej republiky na stálej misii Slovenskej republiky v Ženeve.
No dnes po 20 rokoch ste vlastne na poste veľvyslanca Slovenskej republiky v Českej republike. Ako sa dívate na tento akt rozdelenia alebo vzniku dvoch nových samostatných štátov dnes po 20 rokoch?
Myslím, že nakoniec väčšina aj tých, ktorí boli skeptickí a mali obavy z procesu, ktorý v 93. roku znamenal rozdelenie Československa, nakoniec uznali, že možno to bolo riešenie, ktoré bolo lepšie, ktoré nám dalo možnosť postarať sa o svoj osud a byť zodpovedný sám voči sebe. A myslím si, že vzťahy, ktoré dneska máme medzi oboma krajinami, to len potvrdzujú, pretože opadli rôzne napätia, ktoré už dneska o nich ani nehovoríme, ale mohli nastať a potenciál tam bol veľmi silný. Takže z tohoto pohľadu považujem to rozdelenie za správny krok a verím tomu, že to, čo bude naša budúcnosť v Európskej únii, nakoniec neznamenala až také definitívne rozdelenie, pretože množstvo problémov, aj radosti, aj starosti máme spoločných.
Ešte sa vás opýtam na takú osobnú otázku. Vy už vlastne štvrtým rokom pôsobíte v Prahe, ale ako ja viem, Praha je vlastne pre vás také blízke mesto aj tým, že ste tu študovali. Aký k nej máte vzťah?
Tak kto prežije kdekoľvek študentské roky, určite nezabudne, pretože boli spojené s mladosťou a s novými výzvami a spomienky, ktoré zostali, sú naozaj výnimočné, takže ja samozrejme k Prahe mám zvláštny a výnimočný vzťah, takisto, jak sú naše vzájomné vzťahy. A som veľmi rád, že som v živote mal možnosť sa sem vrátiť a naozaj ešte urobiť možno aj pre tie vzťahy niečo konkrétneho a to ma naozaj teší.
A čo by ste našim poslucháčom popriali do nového roku?
Tak určite hlavne veľa zdravia. bez zdravia sa všetky veci menia v hodnotách a určite trošku optimizmu a trošku aj veselosti, pretože mi pripadá svet trošku smutný, možno viacej ako v skutočnosti je, vidieť veci možno trošku optimistickejšie a získať aj energiu na samotné vylepšenie toho, čo si ľudia želajú. Želám tiež všetkým poslucháčom veľa zdravia, spokojnosť a úspech v budúcom roku.
Ďalšia láska príde len tak náhodou, roztvorí jak moty krídla nad vodou. Z každej sú len kruhy, smutno krásny dážď. Prvú vzal si druhý, stretil sám to vzdáš. Nájsť tak lásko ho, ten by nám pomohol. Nájsť tak lásko liek, privolám ten tvoj smiech. Komu dám toľko smol?
V januárovej relácii si pripomenieme 20. výročie vzniku Slovenskej republiky. S poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky Magdou Vašáriovou sa porozprávame o knihe Jozefa Letricha Dejiny novodobého Slovenska. Pozveme vás do Žilinského samosprávneho kraja, predstavíme vám drotárske remeslo a zaspomíname na rozdelenie Československa.
Už neviem byť s tebou, rozchod dá ti viac, uložím to nebo do spomienok nás. Každá láska stavia tam na púšti chrám, dnu vojdu vždy dvaja, von už pôjdeš sám.
Koncom minulého roku sa v samotnom centre Prahy prezentoval Žilinský samosprávny kraj. V priestoroch Slovenského inštitútu, ale aj priamo v Jilskej ulici či na Staromestskom námestí okoloidúci obdivovali pestrosť krojov, krásu ľudových umeleckých výrobkov, cítili lahodnú vôňu lákavých krajových pokrmov a mohli započuť i zvuk netradičných hudobných nástrojov, ako napríklad trombity. Predseda Žilinského samosprávneho kraja, pán inžinier Jozef Štrba. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Vy ste dnes v Prahe a prezentujete vlastne Pražanom, ale aj obyvateľom Českej republiky Žilinský samosprávny kraj. Čím môže vlastne tento kraj najviac osloviť českých občanov?
Žilinský kraj, my ho nazývame Žilinský turistický kraj. Pre návštevníkov nášho kraja ponúkame možnosť využívať jednak v tomto období zimnom zimnú turistiku, lyžovačku na svaho bežecké lyžovanie na našich upravených lyžiarskych tratiach. Ale to, čo je jedinečné pre náš región, tak po náročnej alebo krásnej lyžovačke cez deň ponúkame v našich zariadeniach aj možnosť využívania geotermálnej energie, to znamená teplá voda v kúpeloch, wellness centrách a v takých zariadeniach, kde človek si bude môcť oddychnúť nielen pri samotnom lyžovaní, ale aj pri nejakom relaxe.
Ako práve počujeme, v Praha sa ozýva slovenskou ľudovou muzikou, krojmi a tak ďalej. Čo všetko ste priniesli dnes do Prahy?
No, v prvom rade sme priniesli veľmi dobrú náladu sem do Prahy. Priniesli sme ukážky ľudových remesiel, zvykov, ľudových piesní, ale aj také dobroty gastronomické, ktoré náš kraj ponúka. Či sú to kapusnica, sírové výrobky, slanina, typická vianočná slovenská klobása. Takže všetko to, čo náš región ponúka, to najlepšie z nášho regiónu ponúkame dnes aj v Prahe.
Samozrejme, Žilinský samosprávny kraj je veľmi atraktívny nielen svojou krásnou prírodou, turizmom, ľudovou kultúrou či kultúrou vôbec. Na čo by ste najviac nalákali českých občanov?
No, v zime by som ich v prvom rade nalákal na to, čo som už spomínal. To znamená skvelá lyžovačka v západných Tatrách, v nízkych Tatrách alebo vo Fatre a večer využívať akvaparky či na Oraviciach, v Bešeňovej alebo v Liptovskom Mikuláši. No a v lete máme krásne cykloturistické trasy. Či sú to vyhliadky na Malej Fatre, Veľkej Fatre, rovnako v západných Tatrách, ale aj Múzeum slovenskej dediny napríklad na Kysuciach. Historický vláčik, ktorý je jedinečný v rámci celej Európy, lesná úvraťová železnica, ktorou sa nám podarilo zrekonštruovať v tomto roku a uviesť do užívania, ktorá prepája Oravu a Kysuce. Takže tých atraktivít, ktoré v našom kraji sú, je strašne veľa a každému odporúčam navštíviť našu webovú stránku, na ktorej má možnosť získať všetky informácie a v prípade potreby veľmi radi informácie doplníme.
To určite. A teraz sa opýtam ja vás, čo vám sa páči najviac na Prahe?
Priznám sa, v Prahe som po dlhšom čase. A Praha je pre mňa vždy inšpirujúca, vždy taká čarovná. A Prahu mám veľmi rád, pretože spája sa to spomienkami na také tie mladšie roky, študentské moje. Ale Praha je veľmi kultúrne mesto, je to multikultúrne mesto, takže vždy človek, ktorý príde do Prahy, nasiakne atmosférou takou špecifickou, ktorú nemá možnosť nikde inde vidieť alebo zažiť iba tu.
V tomto roku oslávime 20. výročie vzniku Slovenskej republiky. Čo ste vtedy robili, ako ste to vnímali a ako to vnímate dnes?
No, pred 20 rokmi som pôsobil ako čerstvý absolvent vysokej školy na stavbách, ktoré sme realizovali na Slovensku. A v tom čase bolo veľmi hektické obdobie, kedy sme jednak zažívali prechod od bývalého režimu k novým možnostiam, ktoré boli v našej krajine, ale samozrejme sme veľmi citlivo zachytávali aj veci, ktoré súviseli s náladami v rámci spoločnosti. A tie nálady jednoducho dospeli do tej situácie, ktorá nastala tým, že vznikla samostatná Česká, samostatná Slovenská republika. Mal som aj predtým a mám aj teraz množstvo priateľov v Českej republike a musím povedať, po mnohých rozhovoroch s nimi, ale aj podľa osobných skúseností môžem povedať, že tých 20 rokov samostatnosti aj na českej a na slovenskej strane spôsobilo to, že dnes český a slovenský národ sú si ďaleko bližší, ako boli možno pred tými 20 rokmi. Takže ja to vnímam ako vec, ktorá jednoducho nastala, ale nastala v prospech jednej aj druhej krajiny.
A ešte posledná otázka. Akí sú českí turisti v Žilinskom kraji?
No, priznám sa, že českí turisti veľmi dobre poznajú náš kraj, veľakrát lepšie ako naši občania. Majú zmapované jednotlivé regióny, jednotlivé doliny, vedia, kde je aké ubytovanie. Sú veľmi pozorní turisti a veľmi radi vždy privítame v našom kraji, pretože vieme, že sú poslovia dobrých správ a vracajú sa aj o ďalší rok.
Žilinský samosprávny kraj tvorí pestrú mozaiku piatich regiónov Horného Považia, Kysúc, Liptova, Oravy a Turca, ktoré sú navzájom previazané svojou históriou. Rozkladá sa v severozápadnej časti Slovenska a je tretím najväčším krajom Slovenskej republiky. Hraničí na západe s Českou republikou a na severe s Polskom.
Žilinský kraj už od nepamäti je aj rodiskom národných dejateľov a významných osobností kultúrneho a spoločenského života. Významné osobnosti svojou prácou a aktivitami znamenali veľký prínos pre duchovný život v Žilinskom kraji a inšpirovali mnohých ďalších. Jazykovedec, kodifikátor prvej slovenskej gramatiky z Oravy Martin Hatala, národný buditeľ a evanjelický kňaz Michal Miloslav Hodža z Turca, alebo americký astronaut, pôvodne z Kysúc, Eugen Andrew Cernan, ale aj ďalší, Jonáš Záborský, Ján Palárik či Anton Bernolák sú dodnes vzorom pre mnohých ľudí.
Prírodná rozmanitosť Žilinského samosprávneho kraja a jeho hraničné dotyky s okolitými krajinami priam predurčila toto územie pre hradovú výstavbu. Hrady, ktoré získavali svoju kamennú postať najmä od 13. storočia, často kopírovali svojich drevených predchodcov. I vďaka rozprávkam je známy hrad Strečno a Oravský hrad.
V Žilinskom kraji pôsobí niekoľko regionálnych múzeí, galérií a skanzenov. Zaujímavosťou je ručne vyrezávaný drevený Betlehem v Rajeckej Lesnej, ktorý je zapracovaný do scenérie najvýznamnejších slovenských pamiatok a stvárňuje bežný život a prácu slovenského ľudu v minulosti. Medzi najvýznamnejšie kultúrne pamiatky patria unikátne maľované drevenice v obci Čičmany.
V oblasti kraja sa nachádzajú 4 národné parky. Národný park Malá Fatra, Národný park Veľká Fatra, Tatranský národný park a Národný park Nízke Tatry. Bohatstvo a rôznorodosť lesných porastov sú viditeľné na viac ako polovici výmery územia. Čarovná príroda ponúka množstvo možností na letné a zimné športové a rekreačné využitie. Predstavuje potenciál pre cestovný ruch vo všetkých 5 regiónoch.
Inžinier Peter Štrba vyzdvihol aj projekt občianskeho združenia EZUS, Európske zoskupenie územnej spolupráce, ktorý spojil Žilinský samosprávny kraj, Moravskoslieský kraj, Katovické a Opolské vojvodstvo. A pod názvom Tritia je jeho cieľom vzájomná spolupráca, propagácia a podpora susediacich území z 3 štátov Slovenska, Poľska a Českej republiky. Poprajme teda Žilinskému samosprávnemu kraju, nech rozkvitá jeho krása i spolupráca so susednými regiónmi v rámci Európskej únie.
Tá Francia zem široká, v šírom svete páru nemá. Dobre bolo vo Francii, skrča hostne víno pili. Píšem stade žene domov, že by ona prišla za mnou. Hej, ona v listách profenduje, že tu viacej nakazuje. Hej, ona v listách profenduje, že tu viacej nakazuje.
Drotárstvo na Slovensku predstavuje špecifický a ojedinelý historický fenomén. Za miesto zrodu drotárstva sa považuje trojuholník medzi mestami Byča, Žilina a Čadca. Drotárstvo, ktorého počiatky siahajú pravdepodobne do polovice 18. storočia, bolo špecifickým tradičným zamestnaním mužskej populácie.
Keď som ja prišiel domov, žena priaha kravu s koňom. Hej, žena, zlieka zbuješ, kravu s koňom naťahuješ. Hej, žena, zlieka zbuješ, kravu s koňom naťahuješ.
Šerík, vy ste drotár. Drotárstvo bolo úžasné, výnimočné remeslo, ktoré vlastne robili na Slovensku drotári už od nepamäti. Ako ste sa dostali k tomuto remeslu?
To drotárstvo je remeslo úžasné aj v tomto období. A ja si pamätám, ako malý chlapec som chodil k detkovi na prázdniny do Dlhopola a tam bola, kde začal môj príbeh. Detko drotoval na predomí čarokrásne misky, rôzne šperkovnice, vázy a mne tam ten trod učaroval. Detko ma zasvetil do tajov tohto remesla, i keď ako malého chlapca nevysvetlil mi teda všetko, čo ako to funguje, ale tie základné veci som proste zachytil a po jeho smrti takmer po 20 rokov som sa opäť ako k drotárstvu vrátil a dodnes sa drotárstvu venujem už takmer 10 rokov.
A čo vás k tomu inšpirovalo, že ste si tak povedali, začnem ja robiť tieto krásne drotárske veci také, ako robil môj detko?
Tá myšlienka sa u mňa utvrdzovala alebo dozrievala niekoľko dlhých rokov a som si uvedomil vlastne, kde sú moje korene, čo vlastne moje predkovia dokázali, čo vytvorili, aký odkaz tu zanechali. A jednoducho nastal ten správny čas, súhra okolností životných, jednoducho dospelo to do takého štádia, že som sa rozhodol, áno, dnes je presne ten deň, kedy začínam sa vlastne týmto remeslom naplno zapodívať a začal som si viac menej obnovovať všetky spomienky z detstva, ako som vlastne s drotom pracoval, aké nárade som pri tom potreboval. Vlastne celý ten technologický postup sa mi v hlave odvíjal ako také kopko a nakúpil som si materiál, klieštiky rôzne, urobil rôzne prípravky a začal som opäť drotovať. No tie začiatky boli bolavé, ako lebo nemal som ten cit aj tá fantázia, takže ale nezdával som sa jednoducho a začal som pracovať a pokračujem stále.
Pôvodne chodili kysuckí drotári drôtovať v okolí svojej rodnej dediny. Neskôr putovali po Slovensku, ba i po celom Uhorsku. V rámci dedičnej rajonizácie sa mohli zdržiavať len v určitých okresoch a župách, aby sa vyhli vzájomným nedorozumeniam a sporom. Príchod do obce oznamovali hlasným volaním drôtovať hrnce. Ich jediným výrobným materiálom bol kotúč železného alebo mosadzného drôtu, ktorý nosili prehodený cez plece. K základným nástrojom patrili kliešte a šidlo, prípadne individuálne vyrobené šablóny na stáčanie a tvarovanie drôtu, ktoré mali uložené v koženej kapse. Drotári sa spočiatku zameriavali na opravu hlineného puknutého a rozbitého riadu. Šidlom prevrtali poškodené časti nádoby a cez otvory ich pevne spojili drôtom. Neskôr prasknuté, ale aj nové riady opletali drôtenými sieťami, aby dlhšie vydržali. Postupne začali vyrábať jednoduché predmety z drôtu pre domácnosť. Vešiaky na riad, lyžičníky, misky na ovocie. No najtypickejšími výrobkami drotárov boli pasce na myši a potkany. Zručnosť a starých majstrov neskôr reprezentovali i drotárske hlavolamy. Všetky tieto predmety predávali podomovým spôsobom.
Súčasný drotár Juraj Šerík, potomok slávneho Jozefa Holánika Bakela, o svojich začiatkoch, inšpiráciách i tradíciách rodu hovorí.
Tá tradícia v našej rodine má už cez 150 rokov a Jozef Holánik Bakel to bol môj pradedko. To bol drotár, ktorý je považovaný v oblasti drotárstva za jednu z najvýraznejších a najvýznamnejších osobností. On dokázal povýšiť to klasické podomové drotárstvo na umenie. Mm-hmm. Veď napokon aj tie medaile a tie ocenia, ktoré získal na svetových výstavách, ja treba spomeniem výstava v Paríži, Rostov nad Donom, ale potom prišiel rok 1911 a prišlo najvyššie ocenenie, aké sa kedy drotárovi na Svetovom fóre dostalo veľká cena z Ríma Gran Premio. Uh-huh. Takže moji predkovia boli skutočne veľmi, veľmi zruční a veľmi významní. A práve na tomto je postavená aj vlastne celá filozofia dnešného môjho pokračovania. Staviam na tradícii, na tom, že naši predkovia čo si vo svete dokázali. Veď Holánik, on mal 24 rokov dielňu vo Varšave. a on zásoboval, jeho výrobky šli takmer do celého sveta. On mal svojich predajcov rôznych po rôznych štátoch a čo som sa dozvedel, treba pre rôzne kniežatá, pre rôzne také kráľovské rody aj do Moskvy, proste kdekadiaľ po celom svete proste tie jeho výrobky išli a v tom období boli obrovským šlágrom, pretože nikto nedokázal vyrobiť také úžasné veci ako on. Dokonca on si na jednej výstave dal takú reklamu k jednému košíku, kto punktum takýto košík spracuje, tak 2000 korún slovenských dostane. No a samozrejme v tom období okolo tých roku 1900, tak 2000 korún bol obrovský peniaz a samozrejme nikto si ako netrúfal taký košík vyrobiť, tak mal perfektnú reklamu na tú dobu. To...
No a si starý otec vedel, že takého pokračovateľa bude mať vo svojom vnúkovi?
No, tak to ja neviem. Možno, že sa teraz už detko z Rotárskeho Nebička aj spokojne usmieva, pretože ja som detka zažil do svojich chlapčenských čias. Ako som spomínal, ja som k nemu chodil na prázdniny v období, keď som mal tak 12-13 rokov, bol som proste chlapec. No a tam som sa vlastne naučil s tým drotom pracovať. A potom vlastne, keď už detko zomrel, tak už ja som mal vlastne pauzu 20 rokov. Som sa tomu absolútne nevenoval.
Asi to možno bolo aj tým, že vlastne v období normalizácie toto remeslo nebolo veľmi atraktívne a bolo dané do pozadia. Ako to detko znášal, keď vlastne vyrobil také úžasné veci, mal také ocenenia a zrazu vlastne to pole pôsobnosti nebolo?
Detko, keď sa priženil do rodiny Holánika, on najskôr musí zložiť skúšky, aby si mohol zobrať Holánikovú dceru za ženu, lebo Holánik mu chcel dať len po to podmienku, že sa naučí drotovať, aby mal komu zanechať to remeslo, aj keď mal sám 11 detí, ale nikto sa k tomu remeslu ako nemal. Takže detko sa priženil a dokonca existuje o tom aj, máme v rodine záznam, ako zložil úspešne skúšky z toho obdobia a ako mu Holánik vlastne odovzdal celú túto drotárčinu. Ale potom prišla tá doba, ako si pomínali, normalizácie a detko musel nastúpiť jednoducho do práce a nemohol túto prácu robiť. Ale treba sa otec spomína častokrát, že prišli na Slovensko súbor Alexandrovci. No a samozrejme komunistickí pohlavári chceli sa niečím pochváliť, niečo odprezentovať ako našu krajinu, tak prišli za detkom. No a ten vyrobil krásnu vázu. Obrovskú vázu drôtenu. Lenže on v tom čase už nerobil tú drotárčinu, ale robil v jednom družstve výrobnom vo Veľkom Rovnom, to je zase cez Chotár. Takže on tam vyrábal plechárinu, tam, no a tak spolupracoval aj s Úľuvom v tej dobe. Tak vlastne oni oslovili cez ten Úľuv, tak na mesiac odišiel domov a tú vázu drôtoval. No a potom, keď vlastne bolo to vystúpenie, tak tam pozvali aj detka, aj s babkou na to vystúpenie. No a ten šéf toho súboru, tých Alexandrovcov, keď dostal tú vázu, tak on ju nechcel ani z ruky spustiť, že taký bol ako pyšný, proste, že aký dar nesmierny, že dostal. No a tak detko potom, keď vlastne už išiel na dôchodok, tak sa potom opäť ako k tomu to vrátil, k tomu remeslu.
A čo váš otec? Ten tiež drotoval, alebo nemal k tomu príležitosť?
No a to bolo presne to obdobie, že kedy sa tak, už to remeslo bolo ako na ústupe, už sa to potláčalo a jednoducho z dedových, to bol vlastne ako otec a strikovia, tak ani jeden sa vlastne k týmto veciam nedostal. Tam bola jedna generačná pauza. Až teda napokon sa to prenieslo na vnukov. Ja som sa začal tomu venovať a ešte potom môj bratranec Jožko vtedy býval v Kisuckom meste, takže on už bol vtedy vysokoškolák, tak detko to vlastne aj viac menej jemu všetko odkázal a bol aj veľmi šikovný, zručný a takže sme vlastne dvaja ľudia, čo sme vlastne toto rodinné striebro zdedili ako v našej rodine.
Určite máte krásne artefakty, krásne veci po detkovi. Máte aj nejaké také rodinné múzeum?
No, máte pravdu, ako zachovalo sa teda našťastie. Detko, keď ešte žil, tak ja mám ešte dve sestry a tieto dostali ako na svadobný dar také súpravičky, šperkovnica, váza, také popolničky. Takže v našej rodine sa zo pár kúskov našťastie sa uchovalo. Dokonca sa mi podarilo zohnať aj jeden originál kus od Holánika. To som náhodou k nemu tak prišiel, že sa mi ho podarilo proste kúpiť ako jednu vázu, ktorá má už hádam aj 80 rokov aj viac, je postriebrená, už je síce krásne zajdená, ale je to originál kus po Holánikovi. Takže takéto veci ako v rodine máme.
Vás ešte opýtam na takú osobnú otázku, čo vy najradšej robíte, aké predmety, alebo čo z tohto drôtu najradšej vytvárate, a potom, keby ste nám mohli trošku priblížiť vlastne tú technológiu, ako sa to robí.
Tak najradšej robím veci, vlastne tú inšpiráciu stále hľadám v tých veciach, čo robí moji predkovia, pretože tam vidím obrovské možnosti, doslova neobmedzené. Tých vecí, tých vzoriek, s tým drotom sa dá pracovať, sa dá vyrábať úžasné veci a stále sa len zdokonalujem. To ja neviem, či sa mi kedy podarí priblížiť aspoň šťastí k tomu vlastne majstrovstvu, ktoré dosiahli moji predkovia, pretože ja keď chytím do ruky treba z Holánikov výrobok, tak to je absolútna dokonalosť. Skutočne to by ani človek neveril, že takéto niečo sa dá vyrobiť vlastnými rukami. Takže stále len cibrím ten cid a hľadám ten spôsob, aby som sa zdokonalil, a som šťastí sa mohol teda skutočne popíšiť, že áno, už som na také úrovni, ako boli moji predkovia. No.
A z akého drôtu sa najčastejšie robia tieto výrobky, alebo z akých materiálov?
Tak ako materiál je typický mosázny drôt. Mosázny drôt a sem tam i medený, pretože majú vynikajúce vlastnosti. Samozrejme, ako Holánik bol samouk. A on vyvinul vlastne takú technológiu, ktorá je podobná košikárskému výpletu, ale obohatil ju prvkami, ktoré si vlastne on vyrobil, začal tie drôty rôzne stáčať, potom ich valcovať, gravírovať a všakov ako ich technologicky spracovať, aby následne potom mohol s nimi ďalej vytvárať tieto nádherné veci. No a dokonca som sa dozvedel, že vlastne za ten košík, za ktorý dostal to najvyššie ocenenie v Ríme, piknikový košík, tak tam vyvinul originálnu techniku, ktorú si dá dokonca patentovať vo Varšave, a za ňu vlastne získal aj to ocenenie Grand Premio.
A vy túto techniku používate tiež?
No, Holánik si tajomstvo výroby tejto techniky odnesol do hrobu. To znamená, že nenaučil to ani môjho detka, ale dnes už sa to proste dá sa zistiť, že akým spôsobom proste už aj ja to viem urobiť, tú techniku. Mm-hmm. Aj keď ju ako často moc nejak nepoužívam, ale už dokážem tú techniku ako aspoň tak šťastie ako napodobniť, ako je to tzv. Nejaký dvojitý viazací úzol alebo nejak tak, no ale veľmi, veľmi krásna tá technika.
Uh-huh. Vy pochádzate z Čadce. Čadca je také mesto, ktoré je výnimočné svojou prírodou a svojou ľudovou kultúrou. Čo by ste našim českým poslucháčom odporučili, alebo na čo by ste ich pozvali do Čadce?
Napríklad Čadca je známa tým, že sa každý rok poriadajú Bartolomejské hodové dni. Uh-huh. A v rámci tohto jarmoku sa poriada drôtomania, lebo Čadce takisto je kraj drôtárov. Sú tam obce, ako treba z Zákopče, Vysoká nad Kysucou, a proste veľa, veľa obcí, a tam vlastne v minulosti pochádzali drotári. Uh-huh. Takže vlastne počas tohto jarmoku drotománie sa prezentujú tieto drotárske remeslá, a treba v roku 2011 sme aj spolu s účastníkmi tohto jarmoku drotovali Srdce pre Čadcu. No a práve v tomto období sa bude v Čadci otvárať nová galéria, to bude ako nové také informačné centrum. A tam vlastne toto Srdce pre Čadcu bude nainštalované už ako natrvalo. A ja som toto mesto udrotoval spolu s návštevníkmi a daroval som ho nášmu mestu Čadca, aby sme vlastne sa mohli aj píšiť, aj hrdiť tým, že vlastne v našom meste a v tomto kraji vlastne to drotárstvo v minulosti bolo a že tá myšlienka vlastne žije naďalej. Takže by som veľmi rád pozval všetkých návštevníkov, keď prídu, budú prechádzať cez Čacu, tak nech sa prídu zastaviť do novej galérie a toto srdce tam uvidia.
Juraj Šerík je nielen pokračovateľom drotárskej tradícii, ale v súčasnosti vyrába za prispenie obyvateľov Slovenska drôtené srdce pre Slovensko.
Srdce pre Slovensko je vlastne projekt, ktorý nadväzuje tak na projekt Srdce pre Času, ktoré som udrotoval minulý rok a daroval mestu Čadca. A rozhodol som sa udrotovať ešte niečo väčšie a ísť až za región nášho mesta a urobiť niečo pre Slovensko. Spojiť ľudí dobrej vôle, aj posilniť taký ten lokál patriotizmus, poukázať vlastne, že to drotárstvo je špecifické len pre Slovensko, nikde inde vo svete sa nevyskytlo, aby sme tu niečo vytvorili, niečo po sebe krásne zanechali, ale takisto aj budúci rok bude mať pradedko Hlavník, bude mať 150. výročie narodenia. Takže vlastne aj to srdce bude ako taká podsta Hlavníkovi. No, bude, teda dúfam, že bude veľmi výnimočné. My sme začali to srdce drotovať symbolicky vo veľmi skromných podmienkách v Maštali, v skanzene Vychylovka. Chceli sme tak symbolicky poukázať na to, že keď drotári vlastne putovali svetom, mali veľmi ťažký život a mnohokrát prespávali aj pod holým nebom a doslova aj v Maštali. Tak preto sa toto srdce vlastne zrodilo symbolicky v Maštali. A postupne začíname prechádzať slovenské mesta a obce. Navštívili sme Žilinu, potom sme boli v Nemšovej, boli sme v Martine, Turzovka, Čadca, Bratislava, Trnava, Puchov, Veľké Rovné, ja neviem, asi 20 miest a obci sme prešli počas tohto roka. Každý týždeň sme boli niekde inde, Banská Bystrica takisto. A drotovali sme tam to srdce na námestiach spolu s ľuďami. Prichádzali, každý má možnosť, kto príde, či malý, veľký, bez rozdielu vierovyznania, bez akýkoľvek týchto, či je človek chudobný, bohatý, bez akýkoľvek rozdielov, každý môže pridať ruku k dielu a tými svojimi pár očkami môže vniesť život od tohto veľkého srdca, ktoré po jeho dokončení by som chcel na budúci rok, to bude v júni, keď bude mať Hlavník 150. výročie narodenia, tak by sme ho chceli slávnostne odhaliť v rodnej obci v Dlhom poli. No a následne potom chceme urobiť jednu obrovskú cestu Slovenskom. Chceme navštíviť všetky mesta, obce, kde sme to srdce drotovali, aby sme to tým ľuďom predstavili, ukázali, pretože tí ľudia, ktorí drotovali jednak to srdiečko, tak sa mohli aj zapísať do pamätného listu, ktorý je vlastne v každom meste vytvorený špeciálne na tú udalosť. A my potom následne tieto pamätné listy všetky chronologicky zopneme do jednej knižky. Tú knižku takisto urobíme z drôtu. A potom plánujem to srdce darovať našej vlasti. Ale chceme, aby to srdce bolo v hlavnom meste, aby bolo proste na obdiv celému svetu a ostalo to navždy.
Je to vlastne aj také symbolické, pretože to je v roku 20. výročia vzniku Slovenskej republiky. A tak len dúfajme, že toto drôtené srdce, ktoré urobili drotári, ale aj ľudia zo Slovenska, bude symbolizovať lásku a takú nádej, ktorá poputuje zo Slovenska do celého sveta.
Veľmi si to želám.
Pani Vášariová, dnes sa prezentovala v Slovenskom inštitúte v Prahe kniha Dejiny novodobého Slovenska, ktorej autorom je prvorepublikový významný slovenský politik doktor Jozef Letrich. Vy ste vlastne patronkou tejto knihy. Prečo práve táto kniha?
Toto je jedna z, už z radu kníh, ktoré sponzorujem alebo podporujem, pretože mňa zaujímajú výpovede skutočných svedkov, skutočných aktérov. To je jedna vec. A druhá vec, zaujímajú ma ľudia, na ktorých sme mali zabudnúť, ktorí sa mali rozplynúť, ktorí nemali viacej existovať. Nakoniec pán Letrich, jeho pozostatky boli prenesené na Slovensko podľa jeho poslednej vôle, tak ako sme preniesli vlastne pozostatky Milana Hodžu podľa jeho vôle. Takže objavovať týchto ľudí popiera tú takú tú predstavu, že my sme len tí holopupkáči, takí tí plebejskí, ktorí nemali svoju elitu. My sme mali veľkú demokratickú elitu, ktorú komunisti zničili po voľbách v roku 1946. A mňa to veľmi zaujíma, pretože som 40 rokov vyrastala v komunizme a hoci môj otec ako účastník povstania tak a človek, ktorý sa o to zaujímal, mi vyrozprával niektoré veci, takže ja som nemusela som si meniť názory a nebola som tak pod vplyvom tej oficiálnej historiografie, ale cez to všetko si myslím, že my musíme tieto osobnosti vytiahnuť v našej pamäti. My musíme ich ukázať, že my sme mali túto elitu, ktorá mnohým veciam rozumela a ktorá bola skutočne demokraticky cítiaca. Lebo nakoniec nám zostane z toho všetkého Tiso a Husák. No, to nemôžeme dopustiť.
To určite nie. No, našťastie, doba je taká, že naše deti sa dočkali slobody a vlastne môžu sa slobodne dozvedieť o osobnostiach slovenského národa.
Áno, áno, ale musíme im umožniť, aby to mohli si prečítať, aby to bolo zrozumiteľné. Preto napríklad som tiež prispela k tomu, bola to jedna z našich iniciatív Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, aby vyšiel prvý preklad Štúrovho posledného diela Slovanstvo a svet budúcnosti, ktorú napísal on po nemecky a my sme ju nechali preložiť do slovenčiny. Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku a jej mladý historik Lukáč, vlastne my sme pracovali na tom, aby sme mohli preložiť dielo Milana Hodžu, ktoré napísal v angličtine v emigrácii Federation Central Europe. A nakoniec aj pán Lukáč sa postaral o to, že vlastne jeho pozostatky, jeho prach bol prenesený na Martinský národný cintorín. Takže ja som sponzorovala pána historika Sirného, ktorý v tejto knihe má predslov, ktorý napísal svoju doktorskú prácu História demokratickej strany 44-48, čo je tiež veľmi dôležité si prečítať aj o tom, ako lámali tie charaktery. Ako niektorí sa dali zlomiť, niektorí sa nedali zlomiť. No, to je ako poučenie aj pre mňa, ako političku, ako vlastne sa nenechať zlomiť, lebo tí, čo sa nechajú zlomiť, sú na tom oveľa horšie, ako tí komunisti, čo to robili. Tam je veľmi dôležité vedieť tento hodnotový systém si udržať, ktorý si nesieme z detstva.
Pani Vášariová, ja vám veľmi pekne ďakujem a verím, že táto kniha zarezonuje nielen na Slovensku, ale aj v Čechách.
Dúfam, že sa dostane do pozornosti českých historikov a samozrejme ľudí, ktorí vyučujú históriu, či už na univerzitách alebo na stredných školách, pretože veľmi takým zrozumiteľným jazykom je to písané, pretože to doktor Letrich písal vlastne pre amerických čitateľov, ktorí o nás nič nevedia. Takže je to tam tak polopate vyložené, takže sa to veľmi dobre číta. A prvým čitateľom knihy, ktorú som ja doniesla domov, keď som ju z Bystrice doniesla, čerstvo vytlačenú, bol môj muž, ktorý dokonca vypol televíziu a dočítal ju dokonca.
Takže veľa odporúčame našim poslucháčom, aby vzali do pozornosti knihu doktora Jozefa Letricha Dejiny novodobého Slovenska. Pán doktor Stanislav Mičev, riaditeľ Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Práve pred chvíľou ste prezentovali v Slovenskom inštitúte knihu Dejiny novodobého Slovenska, ktorú napísal významný prvorepublikový politik doktor Jozef Lettrich. Môžete povedať našim poslucháčom, aké má spojenie vydanie tejto knihy s Múzeom Slovenského národného povstania?
Tak celkom zrejme a jasné, pretože Jozef Lettrich bol jedným zo signatárov Vianočnej dohody, ktorá znamenala podpísanie významného dokumentu, ktorý deklaroval politický názor oponujúci vtedajšiemu politickému režimu a smerujúci k obnoveniu demokratickej Československej republiky a k vyhláseniu ozbrojeného povstania proti nacistickému Nemecku a jeho domácim prisluhovačom. Potom bol aktívnym politikom počas Slovenského národného povstania v Slovenskej národnej rade a neskôr po vojne sa stal predsedom Slovenskej národnej rady, jedným z predsedom Slovenskej národnej rady. A toto je také spojivko, ktoré samozrejme k povstaniu má čo povedať. No a v neposlednom rade, a to treba povedať, bol šéfom demokratickej strany na Slovensku, ktorá svoje základy má v Slovenskom národnom povstaní, pretože málo ľudí to vie, ale demokratická strana vznikla v čase Slovenského národného povstania ako združenie politikov, ktorí boli proti vtedajšej politike, ale neboli komunistického zmýšľania, ale práve demokratické.
Nedalo mi, aby som sa slovenského historika neopýtala, ako vnímal rozdelenie Československa pred 20 rokmi a ako sa díva na vznik samostatných suverénnych štátov dnes.
No, poviem, že ja rozporuplne. Ako mnohí Slováci, bolo to rozhodnutie politické. Keď sa dívam na to spätne s tým 20-ročným odstupom, tak myslím si, že bolo v danej chvíli asi jedine možné a teraz to už hovorím aj správne. Ale ja som 1. január a ešte aj tie udalosti predtým nepríjmal práve s nejakým nadšením a určite aj nejaká slza vytiekla, lebo Československá republika bola moja domovina a veľmi ťažko som sa zmieroval s tým, že už nebude. A môžeme ďakovať teraz len Európskej únii, že tie hranice znova nie sú. Mne pripadali hranice medzi Českom a Slovenskom absurdné a vystávanie tých colníc mi pripadalo ako nejaký zlý sen. Ale zdá sa, že v tej dejnej etape to bolo asi nevyhnutné a nedošlo tu k politickej dohode strán, ktoré vyhrali voľby v 92. a jednoducho nebolo možné to riešiť iným spôsobom. Chvála Bohu, môžeme si gratulovať, že to prebehlo tak ako nežná revolúcia nežne. A viete, keď si zoberiete rozpad Juhoslávie, Sovietskeho zväzu a mnohých ďalších krajín, tak to dopadlo absolútne katastrofálne. U nás nikdy sme nemali nejaké, Česi a Slováci nikdy nemali v histórii nejaké veľké spory. Aj teraz sa im podarilo sa dohodnúť takým krásnym spôsobom, že môžeme si len gratulovať, že sme takýto. A ja si myslím, že vzťahy Čechov a Slovákov sú po tých 20 rokoch možno ešte lepšie, ako boli v dobe Československej republiky. Nemáme si čo vyčítať, môžeme si len jednoducho jeden druhému, hlavne cez kultúru, dávať. A to je veľmi dobré.
Pani Vašáriová, ako ste vnímali vznik Slovenskej republiky pred 20 rokmi a ako sa naň pozeráte dnes, jednak ako politička a jednak ako človek?
Ja som bola veľvyslankyňou Československa, na ktoré som prisahala, vo Viedni a vlastne som bez bezprostrednej blízkosti pozorovala ten pripravovaný rozpad a potom samotný rozpad. Nakoniec bolo treba deliť majetky a veľvyslanectve a ja som prišla na Slovensko až 9. januára 1993. Takže ja som tu nebola ani na tých oslavách, ani kontraoslavách, ani ničom. Ale nie je tajomstvom, že ja som bola veľmi silnou zástankyňou spoločného štátu, pretože som sa bála, že tá sila, ktorá roztrhne Československo, hodí Slovensko na východ. Aby som presne povedala, do rúk Ruskej federácie. A to som nechcela. Ja som chcela, aby Slovensko si splnilo konečne ten sen desiatok generácií pred nami, ktorí chceli, aby Slováci boli normálnym európskym národom a patrili medzi vyspelé krajiny. Takže pre mňa to bola to rozdelenie Československa na jednej strane bolo emocionálne veľmi ťažké, pretože ja som bola československou herečkou a moje vlastne najväčšie veci som natočila v Čechách. A považovala som Prahu za tiež na moje mesto. Ale pochopila som, že v tom Československu pôvodnom Československo malo vždy veľmi veľa nepriateľov. A ja ako veľvyslankyňa vo Viedni som vnímala obnovu toho nepriateľského postoja aj v zahraničí voči Československu. Samotné rozdelenie Československa nás určite zbrzdilo. Aj Čechové a nás, nehovoriac nás Slovákov. My sme to dohnali, ale to, čo hovorieval môj otec, že Slovákom vždy stálo, vždy museli čakať dlhú dobu na pár svetlých okamžikov a vtedy sme sa dokázali zmobilizovať. A ukazoval mi vždy, mali sme v knižnici takú knihu Who is Who z roku 1936, čo bolo len, keď si odmyslíme ešte, dokedy sa bojovalo o slovenské hranice, takže to bolo len vlastne 14 rokov, čo sa Slovensko normálne demokraticky rozvíjalo a už sme mali 350 stranovú knihu Who is Who, kde bolo od spisovateľov až po bankárov proste všetko. Takže ja som bola nútená ako veľvyslankyňa nepodliehať emóciám a udržať vlastne to československé veľvyslanectvo v chode až do posledného okamžiku, pretože napríklad Rakúšania niektorí neverili, že nakoniec sa to rozpadne, takže nechávali všetky podpisy, ktoré som musela podpísať o rozdelení majetku, bankových kont a tak ďalej a tak ďalej, až na toho vlastne 7. či 8. januára. Vtedy som tam musela zostať. Dnes som veľmi šťastná, že sa nám po roku 1998 podarilo znovu proste preklznúť tam, kde chceli byť aj naši predkovia. A dúfam teda, že to naše členstvo v NATO a Európskej únii nás uchráni od tých starých chýb, ktoré sme ochotní ako národ vždy urobiť a ktoré nás vždy doviedli na slepú uličku.
A Milan Lasica s Jiřím Stránským k tomu dodávajú.
Vtedy, keď sa dosť prudko bojovalo o tú budúcu podobu štátu v tých rokoch 90 až 93, tak tí, ktorí boli proti tomu rozdeleniu, ale aj tí, ktorí boli za to rozdelenie, hovorili, ale však aj tak sa časom všetci zídeme v Európskej únii, takže vlastne neviem, na čo to rozdelenie bolo. Ale ja si myslím, že asi v tom čase, v tej chvíli, to politicky bolo nevyhnutné, napriek tomu, že to prebehlo bez súhlasu obyvateľov, respektíve bez referenda, že to politické rozhodnutie, pravda, že bolo treba rešpektovať a možno, že sa ukázalo aj, že je to, povedzme, pre Slovensko dobré. Možno, že sme niečo získali, ale určite sme aj niečo stratili. A teraz sa stretávame spoločne v tej Európskej únii, ale to už je iný typ spolužitia.
Ja som, z začiatku som to nesel dosť težce, pretože ja som sa narodil ako Čechoslovák a vyrústal som ako Čechoslovák a nedovedl som si nic iného predstaviť. Skutečnosť je ale taková, že když už teda k tomu došlo, v té době som už byl prezidentem Českého penklubu a vlastne už existoval aký slovenský penklub a my sme sa velice často tehdy ešte navštěvovali, tak byly o tom veliké rozpravy a hádky a já nevím, co všechno. Ale musím říct, že po té zkušenosti těch mnoha let, že vlastně nám to prospělo. Myslím to v tom smyslu, že tím, že jsme se rozdělili, tak spousta takových těch, dalo by se říct, animozit předávaných divné z otce na syna, Najednou přestala, protože přestala existovat, protože nebyl už další důvod k tomu. Jo? To jest, jestli, já nevím, jestli jsme mladší bratři nebo starší bratři.
A kdo takový... na koho doplácá.
Ano, ano, kdo, ano, ty jsi to přesně pomenul, kdo na koho doplácí. A najednou to přestalo a spousta vztahů se vyčistila. Nejenom, že Milan je můj opravdu blízký přítel, ale já tam mám řadu přátel a měl jsem i v kriminále mý nejlepší přátelé byl Slováci. Rozumíte tomu? A najednou takhle, když to bylo takzvaně potápnutý, jak jsme my tomu říkali, tak to nás poučovalo k tomu, že vlastně ty vztahy mezi těma lidma, pokud jsou pravdivý, tak na ně neplatí rozdělení, ani spojení, ani cokoliv, protože to není dáno jazykem ani jakoukoliv historiou národa, ale je to dáno vzájemně vztahy a vzájemným oceňováním těch vlastností, proč toho člověka mám rád. Čo?
Ale aj v kriminále platilo cudzie, nechceme, svoje si nedáme.
Ano, 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 ano.
Je to už 20 rokov, čo Česi a Slováci žijú v samostatných štátoch. Čas preletel nad Čechmi aj Slovenskom a niesol v sebe lásku, úctu a priateľstvo.
Už neviem byť s tebou, rozchod dá ti viac, uložím to nebo do spomienok v nás. Jedna láska teší, s druhou strácaš čas. More prázdnych rečí, ak nemá kam rásť. Nájsť tak, lásko liek, privolám ten tvoj smiech. Sám už viem, čo s tým, tvoju dlaň nepustím. Komu dám toľko snov, komu dám a čo snov. Ďalšia láska príde len tak náhodou, roztvorí jak moty krídla nad vodou. Z každej sú len kruhy, smutno krásny dážď. Prvú vzal si druhý, s treťou sám to vzdáš. Nájsť tak, lásko ho, ten by nám pomohol. Nájsť tak, lásko liek, privolám ten tvoj smiech. Komu dám toľko snov, komu dám...
Reláciu Džavotanie pre vás pripravilo občianske združenie Bonafide v spolupráci s Českým rozhlasom Leonardo, s podporou Ministerstva kultúry Českej republiky, Úradu vlády Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Komentár čítal Richard Trstian. Od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Viera Kučerová a zo zvukovej réžie Štepán Linhart.
Už neviem byť s tebou, rozchod dá ti viac. Uložím to nebo do spomienok nás. Každá láska stavia tam na púšti chrám. Dnu vojdu vždy dvaja, von už pôjdeš sám.